sabiedriskā transporta braukšanas maksas palielināšana, nanotehnoloģiskais Rīgas satiksmes ūdens. Par to jau pēdējās pāris nedēļas Twitter lietotāji un ne tikai viņi pukojušies, sašutuši un kreņķējušies, varētu domāt, būs jau saguruši, tomēr nekā. Nedēļas tvīta godu Twitter apskats piešķir Nilam Ušakovam, kurš gramatiski pareizā latviešu valodā ar visām garumzīmēm un mīkstinājumiem un pareiz burtu secību vārdos, kas pats par sevi ir liels retums, šondēļ raksta tā, lai novērstu jebkādas spekulācijas par ētikas normu pārkāpumiem, Dzanuškāns ir pieņēmis lēmumu atmaksāt par pētījumu saņemt 35 tūkstošus eiro. Par pētījumu, kur doma pirkus no Ušakova padomnieku un kurš galu galā ne tikai izskatās pēc plaģiāta un internetā atrodamā frāžu savirknējuma, bet visam visticamāk tāds arī ir. Bet tas nesot nekas īpašs. Jau ar garumzīmēm izvietotām pēc nejaušības principa šoreiz raksta Ušakovs. Arī iepriekš pašvaldībai ir dāvināti gan pētījumi, gan, piemēram, arhitektu biroju projekti. Izklausās pēdiņās dikti ticamis, mīn Jānis Osītis. Parasti gan tas notiek svinīgākos apstākļos, tā dāvināšana nevis pēc skandāla paironizē Romāns Meļņiks, tikmēr Twitter lietotāji vienbalsīgi sveic Nilu Ušakovu ar jaunās niloģikas mācības radīšanu. Pēc Nila domu gājiena var atrisināt kaudzēm neiedzību Latvijā un tās virknējas zem mirkļa birkas Nila loģika. Tā piemēram par Rīgas satiksmes problēmām runājot, Rīgas satiksme atdos atpakaļ ūdeni un mucas, lai novērstu jebkādas spekulācijas par ētikas normu pārkāpumiem, rekomendē un prognozē Twitter lietotājs Sensis, un vadoties pēc niloģikas, jeb Dzanuškāna principa varētu ieviest arī jaunu kārtību sabiedriskajā transportā. Brauc pa zaķi, ja pieķer, tad samaksā. Visi būs priecīgi, tā domā Karīna, bet ja Mārtiņu Gribustu bez biļetes pieķers Rīgas satiksmes kontrole, viņš, vadoties pēc Nila loģikas, aizbraukšot atpakaļ uz pieturu, kurā iekāpa. Niloģika var noderēt arī citiem zaķiem, piemēram, politiskajiem zaķim. Zaķis apsurot iespēju atdot atpakaļ nopirktās balsis, par to ziņo Guntars Meluškāns, un arī citās situācijās niloģika ir noderīga. Reinis traidās, piemēram, saprotot, ka apēstās vakariņas restorānā izmaksājušas dārgi, piedāvājas tās atgriezt atpakaļ. Patiesībā turpmāk ik viens var doties zakt, blēdīties un pieķeršanas gadījumā, lai novērst jebkādas spekulācijas par ētikas normu pārkāpumiem, viss sazaktais jādod atpakaļ. Vai šo niloģiku nevajadzētu ierakstīt arī krimināla likumā, jautā Ingus Skļaviņš. Bet kopumā Rīgas domes vadībā ir sanākusi pamatīga putra vai zupa un noslēdzot Twitter apskatu divas loģiskas atziņas. Pirmā no Aijas Kīncas, kā rekomendācija niloģikai, ir viegli akvāriju pārvērst zivju zupā, bet sasodīti grūti pēc tam no zivju zupas atkal izveidot akvāriju. Bet Twitter lietotājs Antresols savu apaļo 10 000 ierakstu sociālajā tīklā atzīmē ar oriģinālu prātulu. Cilvēku no Twittera aizdzīt var, bet Twittera no cilvēka nekad. Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.